šogad mobilitātes nedēļa norisināsies visā Latvijā, gan Rīgā ar daudz dažādiem pasākumiem. Tā, piemēram, jau 17:30 velo braucēji, kas dodas uz darbu ar velosipēdu, tiek aicināti skolas ielas veloceliņā pie Ķertrūdes ielas iebaudīt gan tēju, gan kādus našķus, respektīvi sumināsim velo braucējus, kas arī ikdienā izvēlās uz darbu doties ar velo. Tāpat tās pasākumi norisinās arī Liepājā. Tā, piemēram, 19. septembrī ir plānota diena bez auto, kuras laikā būs tautas velobrauciens ikgadējais. Tāpat tās arī citās Latvijas pilsētās norisināsies dažādas aktivitātes.